Veselības ministra amatā apstiprina Danielu Pauļutu. Šodien, 7. janvārī, veselības ministra amatā apstiprināts Daniels Pauļuts. Stājoties veselības ministra amatā, Daniels Pauļuts uzsver, mediķi ir pandēmijas epicentrā, viņiem vajadzīgs un tiks sniegts mūsu visu atbalsts. Mana pirmā un galvenā prioritāte būs vakcinācijas tempu kāpināšana un cilvēku līdzdarbošanās nodrošināšana. Tā ir mūsu iespēja atgriezties ierastajā ikdienā, virzīties uz visiem patiesi pieejamu veselības aprūpi un iziet no pandēmijas vēl spēcīgākiem nekā bijām. Daniels Pauļuts ieguvis augstāko izglītību Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 1999. Komats profesionālo diplomu kultūras menedžmentā Londonas City Universitātē 2000. Un Harvarda Universitātē ieguvis maģistra grādu sabiedrības vadībā ar specializāciju līderībā 2007. Punkts kopš 2017. Gada Daniels Pauļuts ir politiskās partijas kustība par valdes priekšsēdētājs, no 2018. Gada 13. Saeimas deputāts, attīstībai Slīpsvītra par frakcijas vadītājs, partiju apvienības attīstībai par valdes loceklis, līdz priekšsēdētājs. Savā līdzšinējā darbībā Daniels Pauļuts bijis ekonomikas ministrs 2011-2013 gads komats kultūras ministrijas valsts sekretārs 2003-2006 komats ieņēmis vadošu samatu Svedbank 2010-2011 komats Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamerā 2008-2011 komats Latvijas startup uzņēmumu asociācijā Startinelovē. 2016-2017. Punkts Daniels Pauļuts ir arī mācību spēks Rīgas ekonomikas augstskolā no 2008. Gada un biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola Riseba no 2019. Punkts.